Ну, на гэты момант пляцоўкай каля ганка, не скажам пляцоўкай бліжэй да помніка Леніну, авалодалі сілы ОМОНу, спецназу. Яны выціснілі адтуль большую частку дэманстрантаў, але, скажам, лідары дэманстрацыі, кандыдаты на прэзідэнта ад апазіцыі засталіся як бы ў пасцы, ў палоне. Яны знаходзяцца на трыбуне плошчы, на трыбуне каля помніка Леніна, дзе ўсталявана гукаўзмацняльная апаратура. Вось, яшчэ некалькі такіх ачагоў сярод чорнага мора, скажам, а спецназу ОМОН, гэтых шлемаў ачагоў супраціву са сцягамі засталіся таксама ўнутры заблякаваныя гэтымі сіламі. Спецназ ОМОН спрабуе запалохаць людзей, асабліва не прыбягаючы да такіх брутальных дзеяў, але спрабуе адцясніць, адштурхаць, сгрукае дубінкамі ў шчыты, каб людзей запалохаць. Вядоўца вось гэтага мітынгу заявіў, што ніхто не затрыманы не будзе, нібыта, але зараз я бачу, што пад'ехала 1, 2, 3, 4, 5, 6 аўтазакаў, вялікіх аўтазакаў, мазаў, якіх звычайна пераводзяць арыштантаў, і яны пад'ехалі ў тое месца, дзе застаюцца заблякаванымі некалькі так бы групаў дэманстрантаў са сцягамі. Рэшту дэманстрантаў на плошчы незалежнасці зараз актыўна пачынае адцясняць АМАП, Беркут, спецназ, яны грукаючы сюды адцясняюць, а к тым людзям прыехалі гэтыя спецназы і я так разумею, магчымыя затрыманні.